Sveicināti, mīļie radio klausītājs. Šeit jā, studijā esmu es Kaspars Žavners vakara svētbrīdī. Iesāksim šo svētbrīdi ar īsu lūkšanu un aicinu arī jūs pievienoties. Mīļais debes tēvs, paldies par šo dienu, par šo laiku, par mūsu valsti, ka mēs dzīvojam brīvā valstī, kur ir brīva ticība, ka mēs varam brīvi ticēt Tev, kungs, un ka mūsu valstī nav vajāšanas, ka šeit var notikt lieli pasākumi, evaņģēlija sludināšana gan arēnās, gan uz ielām, gan draudzēs, un paldies par Kristīgo radio, kuru var skanēt tiešām patiesība vārdos un mūzikā, kungs, ka tu var darīt savus brīnišķīgos darbus šeit Latvijā un aizsniegt daudz cilvēkus, un mēs ticam, ka nāk arī atmode, ka nāk svētā gara izliešanās, un ka tu vēl pieskarsies daudziem cilvēkiem, kuri tevi vēl nepazīst. Amen. Gribu iesākt tātad šo vakara svētbrīdi ar īsu vārdu, ko esmu sagatavojis, un šī vārda nosaukums ir būt Dieva gribā. Un tātad, kā es bieži vien saku, ka vislabākā vieta uz pasaules nav vai no tur Amerika, vai Kanāriju salas, vai vēl kāda kurorta vieta. Bet vislabākā vieta uz pasaules ir būt Dieva gribā. Un bieži vien būt Dieva gribā var atrasties, ka tu esi Āfrikā, sludini evaņģēliju, vai tu esi kādā citā valstī, kur varbūt pat ir vajāšanas. Bet ja tas ir plāns no Dieva tavai dzīvē, un tu esi viņu gribā, tad tā būs pati labākā vieta, kur atrasties. Un esot ārpus Dieva gribas, mēs varam būt pašās lielākajās pilīs, pašās skaistākajās valstīs, pašās lielākajos kurortos un justies smagi, justies nospies, justies depresīvi. Arī to pasaulē pierāda, ka nauda ne kaut kādas mantas nedara cilvēku laimīgu, bet būt tajā, priekš kā tu esi radīts, būt tajā, būt Dieva gribā, tas ir laimes avots un attiecīgi saprotot, kas tu esi, kas es esmu, vai kāds ir mans aicinājums, ieejot tajā vietā, attiecīgi mēs ieejam Dievu gribā, un mēs ieejam šajā kalpošanā un esam, un tā ir pat labākā vieta gan tev, gan man būt tajā vietā. Un esot šajā Dieva gribā, esot tur, kur Dievs grib, lai tu esi, un kur es esmu, tur mēs gūstam ļoti arī lielus panākumus it visā, jo mēs esam Dieva gribā. Dievs būs ar tevi, viņš ir tavu svētību un tavu panākumu avots. Kad mēs esam viņa plānā, viņš svētī, viņš dod panākumus un viņš ir šis avots, kas atver to visu. Arī to mēs redzam Mozus personībā. Dievs bija ar viņu un tas bija viena iemesla dēļ Mozus paklausībā gāja tur, kur Dievs pavēlēja viņam iet. Dievs pavēlēja Mozum iet pie cilvēkiem, pie tautas, pie Izraela tautas. Dievs teica, izved Izraela tautu no Ēģiptes zemes un no verdzības. Ja mēs šo pārnestu uz jauno derību, šo teikto, uz mūsu laikiem, tad mūsu uzdevums ir izvest cilvēkus no verdzības važām, no depresijas, no slimībām, no nabadzības, no mūžīgas pazušanas ellē. Un ievest viņus Dievu valstībā, sludinot prieka vēstu, sludinot evaņģēliju, stāstot viņiem par Dievu, rādot, mācot viņus visās lietās, ko mēs zinām, ko Dievu vārds atklāja, mācot citus par Dieva lietām. Tas ir mūsu šodienas uzdevums. Ja mēs ejam šajā paklausībā un paklausam Dievu gribai, Dievs ir ar mums un viņš ir tas, kas svētī un dod panākumus. Un tā kā Mozus arī līdzīgi izveda Izraelu no Ēģiptes un veida pa tuksnes, un pēc tam Jozuā ieveda attiecīgi atkal apsolītajā zemē. Līdzīgi arī es redzu šāds līdzīgs arī uzdevums ir mums, tiem, ka, tiem, kuri mēs ticam jau Kristum un pazīstam viņu, un kur mēs jau arī kalpojam un kaut ko daram, varbūt mēs ticam, bet vēl varbūt nekalpojam, bet es ticu, ka Dievs aicina katru vienu savā vietā būt savā aicinājumā, būt viņa gribā un darīt to, ko Dievs ir paredzējis tev un man, katram vienam no mums. Un attiecīgi šis arī ir parādīt cilvēkiem, ka viņiem nav jādzīvo depresijā, parādīt to, ka Dievs dziedina, ka Dievs svētī, ka Dievs izved ārā no nabadzības, ka Dievs dziedina slimības, ka Dievs glāba arī mūs no mūžīgās pazušanas. Un šīs ir tās lietas, ko Dievs arī mūs aicina darīt. Un, protams, mēs to katrs daram tādā veidā, kā mēs to mākam un kā Dievs mums tur atvēris, kā mums vislabāk sanāk caur savu aicinājumu, caur to, caur būšanu Dieva gribā. Tas nenozīmē uzreiz, ka visi ir evaņģēlisti vai misionāri un tam līdzīgi, bet mēs katrs viens varam ieguldīt savu šo te darbu kopīgajā valstības celšanas procesā un kopā ar visu Kristus miesu, kas mēs esam šeit Latvijā, mēs kopīgi varam viens otram pirmam kārtām jau palīdzēt, kā saka, runājot viens uz otru ar ticību, ar iedrošinājumu, palīdzot, atbalstot un arī, protams, rādot to pasaulē, rādot tiem cilvēkiem, kur vēl nepazīst Kristu un rādot viņiem to, kā mēs dzīvojam, ka viņi mūsu starpā rada šo mīlestību un arī var nākt pie šīs atziņas, ka Kristus, ka Dievs ir vienīgais Dievs un Kristus ir vienīgais Dievs, kas var glābt. Tāpēc jā, šis ir mūsu uzdevums būt sadraudzībā ar saviem brāļiem un māsām, atrast to vietu, kam mēs esam radīti, kas mums ir jādara, kas mums ir šis uzdevums mūsu dzīvē, kas ir mūsu liktenis, kas mums ir jāizdara, ko Dievs ir ielicis mūsos un attiecīgi iet tajā, būt šajā Dieva gribā un tas nesīs daudz augļus. Atceries, ja Dievs ir ar tevi, kas var būt pret tevi? Tāpēc nevajag baidīties, ka var kaut kas nesanāk, ka varbūt man nesanāks atrast to vietu, kur man jābūt un baidīties riskēt. Es gribu iedrošināt, ja tu mīli Dievu, ja tu paļaujies uz viņu, tad tu noteikti vari riskēt un iet ticībā un meklēt šo vietu, kam tu esi radīts, priekš kā tu esi radīts, un attiecīgi kustībā mēs to varam atrast. Vienīgi, ja mēs stāvam uz vietas, tad ir grūtāk, bet ja mēs meklējam, ejam, tad Dievs noteikti arī mūs aizvedīs uz to vietu, kur viņš ir paredzējis mūs aizvest. Un arī runājot par to pašu Mozu, Mozu apglabāja pats Dievs un fascinējuši, neviens līdz šīm brīdīm pat arī nezin, kur ir Mozus kaps, un Jo viņu apglabāja pats Dievs, un Mozum arī bija ilgs mūžs, Mozum bija 120 gadus vecs, un Dievs viņu paņēma, un pats apglabāja, viņš bija pilns spēka, viņš nebija slims, un ar vecuma kaitēm, Dievs bija tuvu viņam, tāpēc, ka viņš bija Dieva gribā, viņš staigāja ar Dievu, un es ticu, ka katrs cilvēks, kas ir Dieva gribā, kas staigāja ar Dievu, kad tas nav paredzēts tā, ka mēs nomirstam kaut kādā tā kā nespēkā un tamlīdzīgi, ka mēs dzīvojam savu dzīvi kā Mozus līdz tam brīdim, kad Dievs vienkārši paņem mūs pie sevis un mēs atvadamies no šīs zemes. Tas esot, ja mēs staigājam šajā Dieva gribā, staigājam ar Dievu, staigājam tajā tur, kur viņš mūs vada. Jā, tāpēc pat ja tu kustēsies, ja tu iesi uz priekšu, tu sapratīsi, ka Dievs var vest tevi, Dievs var vadīt tevi, Dievs var atrast tavu vietu, kur tev ir jābūt. Un tāpēc dažreiz varbūt liekas, ka tu stāv uz vietas, bet ja tev ir sirds, kas meklē Dievu, kas grib piepildīt viņa aicinājumu, es varu pateikt, ka tu kusties uz priekšu un tu atradīsi savu vietu, tev būs šī vieta. Galvenais ir uzturēt šo ticību, galvenais ir lūk par to, ticēt par to, cerēt par to un meklēt to. Bet ir, protams, arī kārdināšanu, darīt visādas arī pašizdomātas lietas, pašizdomātas kalpošanas un likties, ka jā, es kalpoju Dievam, es daru lietas, bet vai šī lieta, vai šī kalpošana tiešām ir tev no Dieva, vai šis, tas, ko tu dari, tu zini, ka tiešām tas ir tas, ko Dievs ir paredzējis, vai tas ir tas, ko tev kādi brāļi vai māsas ir pateikuši, ka tev tas jādara, vai tas ir tas, ko Dievs ir aicinājis tev darīt. Tāpēc ļoti būtiski, es uzskatu, ir saņemt no Dieva, no paša Dieva saņemt šo aicinājumu, saņemt vārdu, saņemt konkrētu tā kā virzību, kas tu esi un kas es esmu šeit uz šīs zemes, kas ir mans aicinājums, kas ir tas, kas man ir jādara šeit. Un līdz ar to tā var izvairīties no šīs pašizdomātās kalpošanas un iet un meklēt un atrast īsto vietu, kur tu nesīs patiesus, lielus un spēcīgus augļus. Jo šāda pašizdomāta kalpošana var likties, ka mēs traucamies un daram tik daudz it kā Dievam un tamlīdzīgi, bet īstenībā tas var būt kā stāvēt uz vietas, it kā tu esi uz skreiceliņu un tu skrien un tev visi spēki iziet, tev var nākt virsū nogurums un izdegšana un izsmelšanās. Ja kaut kas tāds ir manāms dzīvē, kad ir nāk izdegšana, izsmelšanās, noteikti vai pārbaudīt, vai tas ir tas, kas tev ir jādara, vai tas ir tavs aicinājums, vai tas ir tas, kur Dievs grib, lai tu ej. Jo ir dažādas kalpošanas, dažādas lietas, un ja piemēram, Kristus ļoti salīdzina cilvēka ķermeni ar savu draudzi, viņš saka, ka mēs esam kā locekļi, un attiecīgi esam kāds no locekļiem un attiecīgi esam šajā Kristus miesā, Kristus ķermenī. Un, piemēram, ja roka cenšas darīt to, kas jādara ir kājai, tad viņa noteikti ātri vien izdegs un jutīsies nogurus, jutīsies, kā saka, izsmelta, jo viņai nav jāiet, viņai ir jādara pavisam citas lietas, viņai jādara smalkākas lietas, viņai ir jāraksta, viņai ir jāņem kaut kas jādara smalkākas. Kāja ir paredzēta, lai ietu, bet ja kāja mēģinās darīt to, ko es jādara rokai, kāja arī var iekļūt depresijā, tāpēc, ka viņa nespēja to izdarīt. Kāja ir grūti izdarīt to, kas ir jādara rokai. Un tāpēc, mīļie radioklausītāji, ļoti būtiski, es ticu, ka mēs esam šobrīd tādā garīgā jau, kā saka, sezonā, kur Dievs aicina iet dziļumā, iet šajā dziļumā attiecībās ar viņu. Katrs viens vairs nedara to, kas ienāk prātā, vai arī to, ko kāds pateica, bet ka mēs nobriestam kā Kristus miesa, kā katrs individuāli, kā Kristus mācekļi, ka mēs nobriestam un ka mēs sākam saprast arvien precīzāk, kas es esmu, kas es esmu kā Kristus ķermeņa, šis te loceklis, kas ir mana funkcija, kas ir mans aicinājums, un ka mēs atrodam to un esam daudz augļus un esam tiešām ietekmējam ar to apkārtējo vidi, ietekmējam savus tuvinieks, ietekmējam savus radus, ietekmējam savu sabiedrību. Tikai esot savā īstajā vietā, esot tur, kur mēs esam paredzēti būt, mēs varēsim nest visvairāk augļus. Roka esot par roku, viņi var nest visvairāk augļus. Kāja, ja būs rokas vietā, viņi nevarēs nest. Viņi kaut ko varēs izdarīt, bet ne tādā spēkā, ne tādā kvalitātē, kā to var izdarīt roka, esot rokas pozīcijā. Tāpēc, mīļie radioklausītāji, es ticu, ka mūsu, kad Jēzus savu līgavu, kas ir draudze, ka viņš viņu māca, ka mēs attīstamies, ka mēs nobriestam un kad viņš šobrīd katru vienu grib ievest savā pozīcijā, ievest tur, kur tu esi aicināts būt. Tāpēc es tev aicinu un lūdzu meklē, lūdzu Dievam to dzenies pēc tā kā pēc dargām mantām, kas tu esi tajā, dzenies pēc šīs Dieva valstības, un Dieva valstībā, kas tu esi, kas ir tava funkcija, kas ir tas, kam tu esi paredzēts, Un tu redzēsi, kā tavu dzīvi izmainīsies, kā tu atgūsi prieku, kā tu atgūsi atkal tu redzēsi augļu savā dzīvē, un tas tev noteikti palīdzēs iet un darīt vairāk un vairāk, un tev un roka neizdeg darot to, ko viņai jādara. Vai arī roka neiet depresijā par to, ka viņai kaut kas nesenāk. Roka, ja viņa ir rokas pozīcijā, viņai tas sanāk, kas viņai jādara. Kāja, esot rokas pozīcijā, var sākt iet depresijā un ar to, ka viņai nesanāk, vai roka var sākt izdegt, ja viņa dara kājas funkciju. Tāpēc ar šādu līdzību es vienkārši aicinu mīļai radioklausītāji pārbaudīt to, ko mēs katrs daram, vai tas ir tas, kas mums ir jādara, vai tā ir tās lietas, kas tas ir mūsu aicinājums. Tāpēc arī vēl vēlos izlasīt vienu rakstvietu, Jeremijas 17:7-8. Un tur ir teikts tā, bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens un kas riež savas saknes, jo tuvu upē. Tas nebijis tas karstuma, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebijis tas nemitīgi nes savus augļus. Redzat, tas ir būt Dieva gribā. Šis koks ir Dieva gribā, viņš ir stādīts tuvu pie ūdens, un viņš savas saknes ir ielaidis tuvu upē. Tas arī mēs, ja mēs esam tuvu Dievam, stādīti pie ūdens, un savas saknes laižam viņa gribā, viņa vārdā, viņa vadībā. Tad mēs nebīstamies kaut kāda karstuma, mēs nebīstamies pārbaudījumu, mēs nebīstamies kaut kādu smagu brīžu savās dzīvēs, un tā lapas paliek zaļas, un mēs pastāvīgi atjaunojamies ar šo neredzamo spēku, jo varbūt ārē iztās ir smags laiks, arī šobrīd ir karsts laiks un tā. Bet ja mūsu šis neredzamais avots, mūsu neredzamās saknes, kas ir zem zemes, varbūt cilvēkiem nav redzamas, bet mūsu saknes ir dziļi nostiprinājušās Dievā, viņa aicinājumā, viņa gribā, lai kas arī notiktos apkārt, mēs zinām, kas mēs esam. Mēs esam Dieva gribā, mēs esam savā funkcijā, ka tu atrod savu funkciju, tā ir viena no laimīgākajām dienām tavā dzīvē. Un tavas saknes tiek pievienotas pie šī dzīvā ūdens, lai arī kas notiktu, tu esi pārliecināts, kas tu esi pirmām kārtām. Tu esi Dieva bērns, tu esi Dieva dēls un viņa mīļā meitiņa. Tas ir pirmām kārtām saprast, ka tu neesi vairs bārens, bet tu esi viņa bērns. Un tavas saknes ir dziļi viņā, pie viņa ūdens avotiem, pie šīs pie ūdens traumēm, kur tu uzņem visu sev nepieciešamo. Un pat, kad nāk grūtības, tavas lapas paliek zaļas, tu stāvi stingri. Arī sausā gadā tas nebīstas. Tas nemitīgi nes savus augļus. Un tātad vienalga, kas notiek, vai ir smagi brīži, grūti brīži, sausums, vētras, karstums un jebkādi apstākļi, tie rakstīts tā, tas nemitīgi nes savus augļus. Tas arī viens no tādiem simptomiem, viens no tā, ka mēs varam redzēt, ka mēs esam savā aicinājumā, mēs esam savā vietā, mēs esam Dieva gribā, kad mēs redzam, ka mēs nemitīgi nesam augļus. Tāpēc es, mīļie radioklausītāji, aicinu pārbaudīt, vai mēs nesam augļus, vai tu nes, vai es nesu augļus, un pārbaudīt, kas ir manas dzīves tā kā fokusa, kas ir tas, kas vada manu dzīvi, vai kur es esmu iestādīts tu pie ūdens, vai es esmu Dievu gribā, kas ir mans aicinājums, vai es daru to, ko Dievs man ir aicinājis darīt, vai es nedaru kaut kādas citas lietas. Un attiecīgi, un tad es ticu, ka mēs katrs viens nesīsim nemitīgi augļus Dievu valstības celšanā. Tāpēc šobrīd es aicinu arī īsi. Es lūkšu par to, lai mēs katrs viens varam iet savā aicinājumā. Mīļais Dabas Tēvs, es lūdzu par katru vienu, kas šobrīd klausās. Kungs atver šo te gudrību, atver šo te izpratni, iet dziļumā pie tevis un vairs neskraidīt apkārt, nesaprastami, ko mēs daram, bet atrast to, ka mēs esam aicināti un darīt to un būt kā šis koks, kas nes nemitīgi augļus, kas ir stādīts tūp pie ūdens un savu identitāti, savu būtības meļ tevi, nevis tajā, ko saka cilvēki, bet tajā, ko saki tu, Dievs, un dod Dievs, kad paceļās daudz stipru vīru un sievu to mācekļu, kas ir pilnībā nodevušies tev, kas zina, kas viņi ir un kas ir spēcīgi tevī, ar spēcīgi ar saknēm tevī un nes daudz augļus šeit Latvijā un daudz tiek ietekmēti un daudz cilvēku var nākt pie tevis caur mūsu kopīgo kalpošanu, kas ir Kristus miesa šeit Latvijā, Jēzus Kristus vārdā. Amen.